Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមិនបានចូលរួមជំនួសអាស៊ានដោយសារមូលហេតុសុខភាពបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីនឹងត្រូវដកចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល10ឆ្នាំការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងការប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅឯសន្និសីទកំពូលក្រុងវីលនីញូសអង្គការអូតង់នឹងស្វាស្វែងរកដំណើរការជាក់លាក់ជាមួយចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាំងនឹងបញ្ចូលរួមជំនួបការទូតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះដោយសារមូលហេតុសុខភាពនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅអ្នកការទូតកម្ពុជាចិនលោកវ៉ាងយីនឹងតំណាងឲ្យចិននៅឯជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាជំនួសវិញនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិញប៊ីនដែលបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃមួយដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់ប្រភពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលបានដឹងពីបញ្ហានេះដោយនិយាយថាលោកវ៉ាងនឹងចូលរួមជំនួបនោះជំនួសលោកឈិនវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងចិនមានគម្រោងជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅថ្ងៃសុក្រនឹងវេទិកាតំបន់អាស៊ានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបាននិយាយថាលោកទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឈិនកាំងមិនអាចចូលរួមជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទេពីព្រោះតែមូលហេតុសុខភាពលោកវិនវិនមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទេលោកឈិនអាយុ57ឆ្នាំបានទទួលតំណែងពីលោកវ៉ាងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅខែធ្នូហើយត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសស្រីលង្ការុស្ស៊ីនិងវៀតណាមអវត្តមានរបស់លោកត្រូវបានគេកត់សម្គាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានត្រូវគេចោទសួរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអំពីអត្ថបទមួយនៅក្នុងគេហទំព័រសារព័ត៌មាននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Politico ដែលបានដកស្រង់សម្ដីការនិយាយស្មានស្មានថាបញ្ហាសុខភាពអាចស្ថិតនៅពីក្រោយនៃអវត្តមានរបស់លោកឈិននោះបាននិយាយថាលោកមិនបានលើអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកឈិនតើជួបប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកជូស៊ីបូរ៉េកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែជំនួបនោះត្រូវបានពន្យាពេលបន្ទាប់ពីចិនបានជូនព័ត៌មានទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាការបរិច្ឆេទនៃជំនួបនោះលែងអាចធ្វើទៅបានទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេប្រាប់ពីការពន្យាពេលតែ2ថ្ងៃមុនពេលការមកដល់របស់លោកបូរ៉េដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះបើតាមប្រភពនានាដែលបានដឹងអំពីផែនការនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនក៏មានកំណត់ពេលចូលរួមជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅសប្តាហ៍នេះដែលផ្តល់ឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ការចរចាជាមួយចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាស្វែងស្តារឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចធំទាំងពីរលោកប្លីនកិនបានជួបលោកឈិននិងលោកវ៉ាងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមុនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះលោកវ៉ាងយីដែលជាប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនមានឋានៈខ្ពស់ជាងលោកឈិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូឈិន VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រី តើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
។ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដោយសម្រេចបញ្ចប់អនុត្តបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសម៉ាលីហៅកាត់ថា MINUSMA បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធាបានទាមទារឲ្យដកចេញបេសកកម្មនេះ។បេសកកម្ម MINUSMA គ្រប់គ្រងពលានយន្តហោះនិងទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីដែលជាតំបន់មានបញ្ហាចាប់តាំងពីកងទ័ពបារាំងបានដកចេញពីតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំមុនមក។ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកវិភាគនិយាយថាការដកបេសកកម្មនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅចន្លោះប្រហោងផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងធំដោយសារតែម៉ាលីកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីអានីរ៉ៃសិនបឺករាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដកបេសកកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកអាប់ដុលឡាយេឌីយ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីដើមខែមិថុនាដោយលោកបានស្នើសុំឲ្យដកបេសកកម្ម MINUSMA ជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការមួយពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីដោយសុំឲ្យបេសកកម្ម MINUSMA ចាកចេញលោកអាណាសាអាហាម៉ាឌូម៉ៃកាគឺជាពលរដ្ឋម៉ាលីរស់នៅទីក្រុងកាវដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសនិងជាសមាជិកដ៏សកម្មម្នាក់នៃក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅទីក្រុងនេះលោកធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីបាម៉ាកូដោយពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែរលោកម៉ៃកាពឹងផ្អែកលើការហោះហើររបស់បេសកកម្ម MINUSMA ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីផ្លូវពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទៅកាន់ទីក្រុងនានានៅភាគខាងជើងតែងកើតមានអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់លោកម៉ៃកាដែលកំពុងអង្គុយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាក្រៅពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពលរដ្ឋនៅតំបន់ភាគខាងជើងតែងពឹងផ្អែកលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព MINUSMA ដើម្បីទទួលបានសេវាមូលដ្ឋានហើយ MINUSMA ក៏ជាអ្នកបង្កើតការងារដ៏ធំមួយផងដែរនៅតំបន់កាវលោកបារម្ភថាយុវជនដែលធ្វើការជាមួយបេសកកម្ម MINUSMA នឹងត្រូវទុកចោលដោយគ្មានទទួលបានការគាំទ្របន្ទាប់ពីកងទ័ពមូខៀវត្រូវបានដកចេញ
Donc ça sera une autre situation sociale économique
លោកនិយាយថាការដកទ័ពចេញនឹងមានឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខប្រសិនបើយើងចាក់ចេញដោយទុកយុវជនចោលបែបនេះពួកគេក៏ប្រឈមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងពីពួកភេរវជនផងដែរក្រុមភេរវជនផ្ដាល់ប្រាក់ដល់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេលោកម៉ៃកាក្រុងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងកាវដោយធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកងរក្សាសន្តិភាព MINUSMA នាពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមិនដឹងថាលោកអាចត្រឡប់ទៅរដ្ឋធានីបាម៉ាកូវិញបានឬយ៉ាងណានៅពេលដែលការហោះហើររបស់ MINUSMA ត្រូវបានបញ្ឈប់លោកបាថាអូរេលឺក្រានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់សាហែលនៃក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវវ៉ាធីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់បានថ្លែងប្រាប់តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាការដកកងទ័ពមូខៀវ MINUSMA អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខលោកនិយាយថាវត្តមានរបស់ MINUSMA គឺទីមួយជួយរារាំងដល់បញ្ហាអសន្តិសុខការដកកងទ័ពចេញអាចធ្វើឲ្យលែងមានសន្តិសុខប៉ុន្តែលោកជឿថាពេលនេះវាលឿនពេកក្នុងការអត្ថាធិប្បាយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់បាននិយាយអំពីផែនការដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលកងកម្លាំង MINUSMA ចាក់ចេញនៅឡើយទេលោកថាអូរ៉េក៏បានយល់ស្របផងដែរទៅនឹងការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកម៉ៃកាអំពីផលអវិជ្ជមានលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតចេញពីការដកកងទ័ពនេះលោក Andrew Lebowitz អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គភាពស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Klingen Dial បានថ្លែងប្រាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានឡើងដោយលោកថ្លែងថាការដកទ័ពនេះទំនងជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាល់ហ្សេឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធឧទាមហៅកាត់ថា CSP លោក Andrew Lebowitz ថ្លែងថា
It also poses a real risk for the peace process. The CSP, the signatory armed groups have already said in a statement that they consider
ការដកកងទ័ពនេះបង្កហានិភ័យដល់ដំណើរការសន្តិភាពសម្ព័ន្ធឧទាម CSP ដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធហត្ថលេខីបាននិយាយរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះថានឹងត្រូវចប់ប្រសិនបើកងរក្សាសន្តិភាពមីនូស្មាត្រូវដកចេញនោះ
កងកម្លាំងមុខឃាវមីនូស្មាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីទាហានបារាំងបានកាន់កាប់ភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីវិញក្រោយពេលដំបន់នេះត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ2012កងទ័ពបារាំងបានដកចេញពីប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងអររយៈពេលជាច្រើនខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាម៉ាលីប្រទេសម៉ាលីបានថាត់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2020ដែលចាប់ពីពេលនោះមកកងកម្លាំងមីនូស្មាក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការហោះហើរនិងហាមមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃកងរក្សាសន្តិភាពមីនូស្មាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលមានការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ម៉ូរ៉ានៃប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំមុនដែលការសម្លាប់រង្គាលនោះត្រូវបានគេចោទថាប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការជាមួយទាហានស៊ីឈ្នុលវ៉ាក់ណឺនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ម៉ូរ៉ាតាមរយៈការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយសាក្សីនិងបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានចោទប្រកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបានធ្វើចារកម្មសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលំអិតអំពីផែនការដកកងទ័ពមីនូស្មាដែលមានរយៈពេល6ខែផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការគូសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនៅតែជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមានការយល់ច្រឡំនិងមិនច្បាស់លាស់ករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការគូសញ្ញាឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយឬក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិដែលមិនមានទោសពៃអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជបថាការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការគូសញ្ញាឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់គឺជាការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលមិនមានច្បាប់ចែងដាក់ទោសបីបើទោះការគូសញ្ញាឆ្នោតនោះបែបណាក៏ដោយការលើកឡើងបែបនេះនៅគ្រាដែលមានការពិភាក្សាលើការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរាំងស៊ីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការគូសញ្ញាឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានច្បាប់ណាមួយអាចផ្តន្ទាទោសទាក់ទងនឹងការគូសញ្ញាឆ្នោតបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាបើបុគ្គលណាម្នាក់ញុះញង់អ្នកណាផ្សេងឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលឬគូខ្វែងសញ្ញាឆ្នោតចោលឬបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតទើបអាចមានទោសទណ្ឌតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រួចទៅហើយ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់វាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាការដាក់ទោសឲ្យទេពីព័ន្ធហ្នឹងគេហៅថាបន្ទប់សម្ងាត់អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តគូសរកឆ្នោតលើគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាបាទ
លោកខុងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជឿបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលនិងការញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងអាចជាប់ទោសនៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើបើពលរដ្ឋម្នាក់គូសសន្លឹកឆ្នោតចោលចូលក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មានទោសឬយ៉ាងណាលោកខុងពុទ្ធាថ្លែងថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលជាអំពើខុសច្បាប់ណារឿងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2អ្នកញុយញងហើយដែលនឹងត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលមានសុពលរមៀន
ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរថាតើកើជើបកនឹងកំណត់បែបម៉េចទៅលើអ្នកគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថ្លែងថា
ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំក្នុងការបែងចែកឬក៏ត្រូវយ៉ាងណានោះទេណាបាទខ្ញុំគាត់អាចជំនឿជឿបានថាការដែលគូសស្លឹកចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្ឃសានករណាចង់ឃើញនយោបាយនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរតែពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតជៀសវាងការភាន់ច្រឡំនិងបង្កើតភាពតានតឹង
ខ្ញុំគិតថាក្នុងបញ្ហានេះទាំងអ្នកនយោបាយក្តីទាំងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីគួរតែគុំបង្កើតនៅភាពតានតឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើយ៉ាងណាមានការពន្យល់ហើយគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតគាត់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរបៀបម៉េចនៅក្នុងការចូលរួមគូសន្លឹកឆ្នោតអានឹងក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅគូសវាចាប់ទៅអូដំណើរទេ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសន្លឹកឆ្នោតចោលដោយសម្ងាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគរជើបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយលើកឡើងថាជនណាណែនាំឬញុយញងឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតជនណាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនិងជនណាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខាងលើជននោះនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដែលពុំទាន់កាត់ពីទោសប្រមទានហើយនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬនឹងលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនឬនឹងដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងតិចបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែកើជើបមិនបានបញ្ជាក់ថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO ឬហៅ OTAN និងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអះអាងថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវទៅប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ឬហៅថា OTAN និងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយលោកបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអាវុធទាំងនេះនេះបើយោងតាមសារនៅលើគណនី Twitter របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបន្តអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO និងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់កាណាដាដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាហាមឃាត់គ្រាប់បែកចង្កោមសូមមានភាពទទួលខុសត្រូវនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានទៅដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដ៏កាចសាហាវនេះ NATO គឺជាអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលមាន31ប្រទេសជាសមាជិកហើយភាគច្រើនជារដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរសារលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរឿងនេះជាការពិតមែនវានឹងក្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សិបឆ្នាំឬដល់រយឆ្នាំទៀតផងប្រសិនបើគ្រាប់បែកចង្កោមនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយប៉ុន្តែយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រោះជនរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវនេះគឺជាយោបល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅដល់អន្តរជាតិដែលមិនចង់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលស្របតាមអនុសញ្ញាមួយចំនួនដែលចែងពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាមនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនេះលោកបានថែមថាគ្រាប់បែកប្រភេទនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាចាប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែគ្រាប់បែកនេះនៅតែបន្តផ្ដាច់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់
ដូច្នេះការអំពាវនាវនេះគឺមិនមែនជាការអំពាវនាវប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយុគរ៉ែនគ្រាន់តែគាត់នឹងសុំឲ្យដែរប្រើប្រាស់កុំប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមពីព្រោះគ្រាប់បែកចង្កោមអត់បានប្រើតែបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យគ្រាប់បែកនឹងផ្ទុះខ្លួនវាក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលបញ្ទៅពេលដែលតំបន់សង្គ្រាមនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពនោះគឺវានៅតែបន្តជាគិតកលដ៏អាក្រក់សម្រាប់មនុស្សជាតិឯងបាទ
លោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់រងគ្រោះហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការហាមប្រាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមលោកបន្តថាការសំណល់នៃគ្រាប់បែកមិនទាន់ទុះនៅតែបង្កហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទេពីព្រោះការអំពាវនាវនេះក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធចង្កោមតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាជនស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមិនស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់អាវុធដែលនាំឲ្យមានការប្រឡាយជីវិតមនុស្សបង្កសោកនាដកម្មនិងវិនាសកម្មធំធេងដល់មនុស្សជាតិនោះទេ
VOA មិនទាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកក្រសួងការបរទេសឡាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនៃគ្រាប់បែកចង្កោមកាលពីអតីតកាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះហើយឡាវសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋឬតួអង្គណាមួយជៀសវាងរាល់ការប្រើប្រាស់ការផលិតការផ្ទេរនិងការសពទុកគ្រាប់បែកចង្កោមដោយដែលបានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោករងគ្រោះដោយសារអាវុធដ៏ប្រឡាយនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគាំទ្រនឹងផែនការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់គ្រាប់បែកចង្កោមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គួរបញ្ជាក់ថាការពិពេថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគ្រាប់បែកប្រភេទនេះអាចបាញ់ចេញពីកណ្ដុងកំភ្លើងធំហើយបែកចេញទៅជាគ្រាប់តូចៗជាច្រើនបន្តទៀតដែលអាចក្រដំដាបលើផ្ទៃដ៏ធំមួយគ្រាប់ប្រភេទនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរងគ្រោះជាច្រើនបន្តទៀតនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់គ្រាប់បែកចង្កោម ំត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសចំនួន123នៅលើពិភពលោកដោយសារតែឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនបានហាមប្រាមលើការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឯសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុង Madrid នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្ព័ន្ធមិត្តជាលើកទី1បានទទួលស្គាល់ថាចិនជាបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខមួយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius នៃប្រទេសលីទុយអានីពួកគេមានគម្រោងចាត់វិធានការជាក់លាក់ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រី Pesci Vida Kuswara ពិនិត្យមើលពីតម្រូវការរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនៅវិធីដោះស្រាយជាប់ជាប់គ្នាដល់អ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងរបស់ចិននិងឧបសគ្គដែលខ្លួនអាចប្រឈមក្នុងការធ្វើដូច្នេះកញ្ញាទុំមលីប្រែសម្រួលក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅឆ្ងាយពីគ្នាតែតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញបញ្ហាទាំងពីរនេះមានជាប់ទាក់ទិនគ្នាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅដើមឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូថា
If President Putin wins in Ukraine
បើលោកពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការនេះនឹងបញ្ជូនសារថារបបផ្ដាច់ការអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងដ៏ព្រៃផ្សៃវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់និងកំពុងរៀនមេរៀនដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគត
បំពេញដឹកនាំចិនលោកស៊ីជិនពីងសម្រាប់ឈ្លានពានតៃវ៉ាន់អាមេរិកនិងអង្គការអូតង់អាចត្រូវទាញឲ្យចូលក្នុងចំនួននេះសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំនេះត្រូវមានផែនការត្រៀមកាលពីឆ្នាំទៅនៅឯសន្និសីទទីក្រុងម៉ាឌ្រីតទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អូតង់បានចាត់ទុកចិនជាបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងអាត្លង់តិកនៅឆ្នាំនេះនៅឯសន្និសីទកំពូលទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុយអានីពួកគេចាំបាច់ប្រែក្លាយទស្សនៈនេះទៅជាចំណាត់ការក្រៅពីកង្វល់អំពីតៃវ៉ាន់និងសេរីភាពនាវាចរអង្គការអូតង់មានកង្វល់ពីការត្រួតត្រាការឡើងរបស់ចិនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបដូចជា 5G និងឥទ្ធិពលរបស់វាអ្នកស្រីអាំខាអាកាឈីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកថា
មិនមែនតែសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនិងខាងក្រៅទេតែជាទូទៅឥទ្ធិពលនយោបាយចិនក្នុងអឺរ៉ុបការឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ដៃគូនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុននូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមសន្និសីទអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងចូលរួមម្ដងទៀតនៅទីក្រុង Vilnius លោក John Kirby ថា
These Indo-Pacific countries they have a unique experience
នៅតំបន់ Indo-Pacific ទាំងនោះមានបទពិសោធន៍តាក់ទិនជាមួយចិនហើយអាចនាំទស្សនៈដ៏មានតម្លៃដល់ការពិភាក្សានេះ
គណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាចយល់ព្រមថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ចិនជាការពិតនោះពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មចិនតាមទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបនាំចេញទៅចិន 70% ហើយនាំចូលពីចិនប្រហែល 20% ពីបរិញ្ញូយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.